สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนอาจเตรียมถอนทหารจากเมืองบาคมุตซึ่งเป็นสมรภูมิที่สู้รบอย่างดุเดือดในขณะนี้สหรัฐเร่งหาแรงหนุนลงโทษจีนกรณีช่วยเหลือรัสเซียในสงครามยูเครนจีนบอกปัด FBI กล่าวหาว่าโคโรนาไวรัสอาจหลุดลอดออกมาจากห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นกรีซจับกุมนายสถานีเหตุรถไฟประสานงาทำให้มีผู้เสียชีวิต43คนส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคยจริงหรือไม่จีนเรียกร้องสหรัฐชี้แจงเรื่องอุปโลกเกี่ยวกับแผนทำลายล้างไต้หวันและส่งท้ายกันวันนี้รายงานทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับแปลงตับหมูให้คล้ายมนุษย์ทางเลือกแก้วิกฤตขาดแคลนอวัยวะติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์เรื่องแรกที่จะไปคุยก็ยังเป็นสถานการณ์ในยูเครนซึ่งก็มีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับ
ใช่ครับก็ยูเครนนะครับเตรียมถอนทหารออกจากบาคมุตครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็แสดงความสงสัยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของจีนและรัสเซียในการเจรจาสันติภาพของยูเครนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนะครับกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนอุซเบกิสถานว่าหากรัสเซียพร้อมสำหรับการหารือทางการทูตเพื่อยุติความรุนแรงสหรัฐก็พร้อมจะร่วมกับความพยายามนั้นครับแต่ว่ารัฐมนตรีบลิงเคนระบุว่าท่าทีของรัสเซียรวมถึงความต้องการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่เรียกร้องให้ยูเครนยอมรับว่าดินแดนบางส่วนของยูเครนน่ะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซ้อนเห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจเส้นทางสู่สันติภาพจริงครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวด้วยว่าคำถามที่แท้จริงก็คือรัสเซียจะไปถึงจุดที่พร้อมจะยุติการรุกรานอย่างแท้จริงหรือไม่และจะทำในรูปแบบที่สอดคล้องกับกฎบัตรและหลักการของสหประชาชาติหรือไม่พร้อมกล่าวด้วยว่าไม่มีใครต้องการสันติภาพเป็นการเร่งด่วนเท่ากับประชาชนชาวยูเครนและพวกเขาคือเหยื่อของการรุกรานของรัสเซียในทุกๆวันนี้พร้อมระบุว่าเราทุกคนรู้ความจริงที่ว่าสงครามสามารถจบสิ้นได้ในวันพรุ่งนี้อาจจบลงได้ในวันนี้หากประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจเขาคือผู้เริ่มต้นสงครามเขาสามารถยุติมันได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยครับว่าเงื่อนไขสันติภาพที่จีนผลักดันมีองค์ประกอบเชิงบวกบางอย่างรวมทั้งสิ่งที่พบได้ในเงื่อนไขเจรจาสันติภาพที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนเคยเสนอมาแต่ถ้าว่าหากจีนจริงจังต่อข้อเรียกร้องในการเคารพอธิปไตยของประเทศอื่นๆจีนควรใช้เวลาในช่วงปีที่ผ่านมาสนับสนุนอธิปไตยของยูเครนที่เผชิญกับการรุกรานจากรัสเซียด้วยซึ่งรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าจีนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามทั้งเดินหน้าเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียเกี่ยวกับสงครามปิดกั้นรัสเซียจากองค์กรระหว่างประเทศและพิจารณาการส่งความช่วยเหลือทางทหารร้ายแรงให้กับรัสเซียในสงครามยูเครนด้วยครับคุณสงพจน์
ครับประเด็นที่เกี่ยวกับจีนและสงครามยูเครนเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงอีกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับทางกองทัพยูเครนบอกว่าอาจเตรียมถอนทหารจากฐานที่มั่นสำคัญที่เมืองบาคมุตนะครับตามข้อมูลจากที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนซึ่งถือว่าสะท้อนว่าตอนนี้รัสเซียอาจสามารถยึดเมืองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัสเซียของยูเครนไว้ได้แล้วนั่นเองนะครับสื่อ AP อ้างการเปิดเผยของสื่อ CNNของอเล็กซานเดอร์ลอตนานสกี้นะครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนบอกว่ากองทัพของเราชั่งน้ำหนักทุกทางเลือกที่มีตอนนี้เรายังควบคุมเมืองอยู่แต่หากจำเป็นเราจะต้องถอนทหารอย่างมีกลยุทธ์เราจะไม่เสียสละชีวิตผู้คนของเราทั้งหมดโดยเปล่าประโยชน์บาคมุตนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครองดอนเนสนะครับซึ่งเป็น1ใน4เขตปกครองที่รัสเซียทำประชามติผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างผิดกฎหมายเมื่อปีก่อนรัฐบาลกรุงมอสโกเข้าควบคุมครึ่งหนึ่งของเขตปกครองดอนเนสอยู่ในขณะนี้และเพื่อยึดครองส่วนที่เหลือของเขตปกครองนี้รัสเซียมีหนทางเดียวก็คือการยึดเมืองบาคมุตหลังจากที่ยูเครนยึดคืนอิสยูมและคาคิฟคืนมาได้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับ นักวิเคราะห์บอกว่าความพ่ายแพ้ในสมรภูมิบาคมูทนั้นอาจเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังสำหรับยูเครนและสร้างข้อได้เปรียบเชิงยุทธวิธีให้กับรัสเซียแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนถึงผลลัพธ์ทั้งหมดของสงครามในครั้งนี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับแล้วก็ขณะที่สหรัฐเนี่ยกำลังหาเสียงสนับสนุนจากชาติพันธมิตรเพื่อนำไปสู่การประกาศมาตรการลงโทษจีนนะครับโดยทางรัฐบาลปักกิ่งก็จัดหาความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับรัสเซียในการทำสงครามในยูเครนโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวรัฐบาลสหรัฐและแหล่งข่าวอื่นๆตามรายงานของรอยเตอร์นะครับคาดกันว่าการหารือในเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็จะได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศรวมทั้งกลุ่ม G7 เพื่อนำไปสู่การลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามาตรการลงโทษใดที่รัฐบาลสหรัฐอาจเสนอให้ใช้กับจีนสหรัฐและชาติพันธมิตรเอ่ยปากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าจีนอาจกำลังพิจารณาส่งอาวุธให้กับรัสเซียแต่ก็ไม่ได้แสดงหลักฐานในเรื่องนี้จีนเองก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันที่ผ่านมาสหรัฐได้กล่าวเตือนจีนหลายครั้งในหลายระดับนะครับรวมถึงการเอ่ยปากโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อไม่นานมานี้ด้วยแหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์ครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกกำลังร่างมาตรการต่างๆที่อาจนำมาใช้กับกรุงปักกิ่งโดยประเทศหลักๆที่เข้าร่วมคือกลุ่มเดียวกับที่ประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียในช่วงเริ่มต้นของสงครามในยูเครนเมื่อ1ปีก่อนครับคาดกันว่าประเด็นเรื่องบทบาทของจีนในสงครามยูเครนจะถูกหยิบยกมาหารือในการประชุมระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์ที่เทนเนตข่าวในวันศุกร์นี้รวมทั้งที่เวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีที่กรุงนิวเดลีในวันพุธและพฤหัสบดีนี้ซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจีนและรัสเซียเข้าร่วมประชุมด้วยครับคุณทรงพจน์
ครับต้องบอกว่าตอนนี้สงครามในยูเครนดำเนินมาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะเสริมอาวุธให้ฝ่ายตนนะครับ
ครับ
ตอนนี้เชื่อว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนกระสุนซึ่งชาติตะวันตกก็เกรงนะครับว่าหากจีนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือรัสเซียก็อาจจะทำให้ความได้เปรียบในสงครามเนี่ยถูกโยนไปอยู่กับฝ่ายรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในโอกาสครบรอบ1ปีสงครามยูเครนแถลงการของกลุ่ม G7 ซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้ผลักดันนั้นเรียกร้องให้ประเทศที่3ยุติการจัดหาความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่รัสเซียไม่เช่นนั้นจะเกิดผลลัพธ์ตามมานะครับแม้แถลงการดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อจีนโดยตรงแต่ต่อมาสหรัฐก็ได้ใช้มาตรการลงโทษกับบุคคลและองค์กรธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกซึ่งรวมถึงการจำกัดการส่งออกสินค้าสำคัญไปยังบริษัทในประเทศจีนและประเทศอื่นนะครับเช่นชิปคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามหนึ่งในความท้าทายสำคัญในการใช้มาตรการลงโทษต่อปักกิ่งก็คือการที่พันธมิตรหลายประเทศของสหรัฐรวมทั้งเกาหลีใต้และเยอรมนีต้องพึ่งพาสินค้าจากจีนอย่างมากซึ่งก็ทำให้การกำหนดมาตรการลงโทษเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศเหล่านั้นนะครับ
ครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนคือเรื่องของการระบาดของโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการกล่าวโทษกันไปมาว่าใครกันแน่ที่เป็นต้นเหตุของการระบาดครั้งนี้นะครับล่าสุดเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกแล้วนะครับซึ่งทางการจีนก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของคริสโตเฟอร์เรย์นะครับผู้อำนวยการของสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ที่บอกว่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 อาจเล็ดลอดออกมาจากห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่นนะฮะเมื่อวันอังคารครับผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้กล่าวกับสถานีข่าว Fox บอกว่า FBI ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของการระบาดครั้งนี้มาระยะหนึ่งแล้วและมีแนวโน้มว่าอาจจะมาจากห้องทดลองในอู่ฮั่นครับ
The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely
ครับคริสโตเฟอร์เรย์ยังกล่าวหารัฐบาลจีนด้วยนะครับว่าพยายามอย่างที่สุดที่จะสกัดและขัดขวางการทำงานของสหรัฐและประเทศอื่นที่ต้องการสืบทราบแหล่งที่มาของการระบาด
I will just make the observation that the Chinese government seems to me has been doing its best to try to thwart and obfuscate
ครับอย่างไรก็ตามนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นเอกฉันท์นะครับเกี่ยวกับจุดกำเนิดของโคโรนาไวรัสก่อนหน้านี้ครับสื่อ Wall Street Journal รายงานนะครับว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐได้สรุปการประเมินที่มาของการระบาดและมีความมั่นใจในระดับต่ำว่าเป็นผลมาจากการรั่วไหลของห้องแลบในจีนส่วนหน่วยงานอื่นๆในสหรัฐก็เชื่อนะครับว่าการระบาดของโควิดน่าจะเป็นผลจากการติดต่อตามธรรมชาติมากกว่า ในวันพุธจีนออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของผู้อำนวยการ FBI โดยบอกว่าจีนขอต่อต้านอย่างแข็งกร้าวต่อการบิดเบือนความจริงใดๆก็ตามเพื่อผลทางการเมืองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับเหมาหนิงกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่งว่าอ้างอิงจากประวัติด้านการทุจริตและหลอกลวงของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าข้อสรุปที่ได้นี้ไม่มีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใดเราขอให้สหรัฐเคารพต่อวิทยาศาสตร์และความจริงนะครับครับเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ก็พบครั้งแรกนะครับที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ก่อนที่จะระบาดไปทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตเกือบ7ล้านคนทั่วโลกนะครับคุณนพรัตน์นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวหากันและกันนะครับในโดยมีเรื่องของเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของกระทบกระทั่งกันคือเรื่องของไต้หวันนะฮะอันนี้มีประเด็นเลยความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันในช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวใหม่ขึ้นมาอ้างว่าสหรัฐมีแผนที่จะทำลายล้างไต้หวันให้สิ้นซากจนทางการจีนเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องให้กรุงวอชิงตันอธิบายในเรื่องนี
้
แน่นอนเราก็มีรายงานจากโพลีกราฟซึ่งไปตรวจสอบคำกล่าวนี้ว่าเป็นอย่างไรเป็นจริงหรือไม่ใครที่เป็นผู้กล่าวออกมาคุณนพรัตน์มีรายงานเรื่องนี้เชิญ
ใช่ครับก็เป็นรายงานที่เกิดขึ้นหลังมีผู้ออกมาโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ของจีนเป็นเวลาหลายวันก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนทำลายล้างไต้หวันนะครับนี่เป็นมีตัวอย่างที่โพลีกราฟดึงมาว่าโพสต์ที่ว่ามีอะไรบ้างอันนึงก็คือยกคำพูดมันแฮชแท็กเขาบอกมีคนอ่านถึง150ล้านครั้งนะครับทางเว่ยโป๋ซึ่งเป็นบัญชีของสื่อทางการจีนในวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับข้อความตัวอย่างเช่นนักจัดรายการวิทยุในสหรัฐรายนึงเปิดโปงว่าไบเดนเอ่ยปากเกี่ยวกับแผนทำลายล้างไต้หวันซึ่งเรื่องนี้พอเป็นข่าวมาปุ๊บก็มีผู้สื่อข่าวไปถามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งตอบบอกว่าผมเองก็สงสัยเกี่ยวกับแผนของสหรัฐเกี่ยวกับการทำลายล้างไต้หวันว่าเป็นอย่างไรสหรัฐต้องอธิบายให้ชัดเจนออกมาตัวอย่างข้อความที่มีการพูดเรื่องนี้กันนะครับก็ยกมาจากเว่ยโป๋เหมือนกันเขียนบอกว่าจีนเรียกร้องขอคำอธิบายจากสหรัฐเกี่ยวกับแผนทำลายล้างไต้หวันโพสต์นี้เขาบอกมีผู้อ่านถึง100ล้านวิวไปแล้วนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์ต้นไปต้นมาซึ่งเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เขาบอกว่าสื่อโซเชียลไลท์แห่งของสื่อทางการจีนนะฮะออกมาทางบัญชีโซเชียลของตัวเองปล่อยข่าวเรื่องแผนทำลายล้างไต้หวันนี่ออกมาตั้งแต่22กุมภาพันธ์สืบไปสืบมาเขาบอกต้นตอของคนพูดเรื่องนี้ชื่ออเล็กไซเป็นนักการเมืองไต้หวันที่มีหัวสนับสนุนกรุงปักกิ่งครับ
ครับแล้วนักการเมืองไต้หวันผู้นี้อเล็กไซผู้นี้เขาไปเอาข่าวเรื่องนี้มาจากไหนต้นตอมาอย่างไร
ก็สืบไปสืบมาเขาบอกว่าเขาไปเห็นทวีตที่แบบว่าทวีตเสียดสีเน็บแนมการเมืองจากGarland Nixon เป็นนักจัดรายการวิทยุในกรุงวอชิงตันนะครับ ต้องบอกก่อนว่าอเล็กไซที่บอกว่าเป็นพวกที่สนับสนุนรัฐบาลกรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าพรรคก๊กมินตั๋งนะครับ เขาไปเห็นข้อความของ Garland Nixon แล้วก็แปลออกมาแล้วก็ทวีตต่อมาที่15กุมภาพันธ์นิกสันเนี่ยเป็นคนที่ทางอเล็กไซบอกว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของเมืองหลวงสหรัฐเลยแล้วก็โพสต์ที่เขามาทวิตต่อเนี่ยก็อันนี้แปลงตรงนะข่าวด่วนคนในวงในทำนิบข่าวหลุดเมื่อมีผู้ถามประธานาธิบดีไบเดนว่ามีโอกาสเกิดภัยพิบัติใดๆที่ร้ายแรงกว่าโครงการยูเครนของฝ่ายนักนิยมรุ่นใหม่หรือไม่ก็ได้คำตอบว่าให้รอจนคุณเห็นแผนของเราสำหรับการทำลายล้างไต้หวันเสียก่อนพอมีคนถามว่าแล้วแปลข่าวไปไหนนิกสันก็ทวีตประโยคนี้ไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งวันที่29มกราคมคือหลายวันผ่านไปก็14วัน2สัปดาห์ละเขาบอกว่าข่าวด่วนไม่ว่าคุณเห็นทวีตนี้เป็นเรื่องเน็บแนมเสียดสีอย่างไรก็ตามก็มีคนบื้อๆสมองตายถามว่าแหล่งข่าวคืออะไรเป็นการบอกเป็นไงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะทวีตดังกล่าวที่บอกว่ามาตอบเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในทวีตมากมาย46ทวีตที่นิกสันเนี่ยโพสต์มาตั้งแต่28มกราคมนะครับแล้วทุกคันต้องขึ้นคำว่าข่าวด่วนตลอดเวลาแล้วก็เนื้อหาจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐเกี่ยวกับยูเครนแล้วก็จีนโดยพูดทำนองเข้าปากทางรัสเซียกับจีนด้วยครับ
ก็คือเป็นการทวีตต่อๆกันไปนะอเล็กซายก็นำทวีตมาจากการแลนนิกสันซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุแนวเสียดสีฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอะไรอย่างนั้น
ประมาณนั้น
และคราวนี้เนี่ยนักจัดรายการวิทยุผู้นี
้
มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนทำไมคนถึงได้ไปรุม
นั่นแหละสิก็เขาบอกว่าจุดยืนของเขาก็ชัดเจนนะวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐตลอดเวลากระทรวงการทางประเทศไต้หวันเนี่ยก็มีการระบุในแถลงการบอกว่านักจัดรายการวิทยุชื่อดังคนที่ว่าเนี่ยจริงๆทำงานให้กับสื่อวิทยุสปุตนิกของทางการรัสเซียอยู่แล้วบอกด้วยว่าผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเคยพิพากษาไว้เมื่อปี2019ว่าสถานีวิทยุ WZHFAM ที่นิกสันทำงานอยู่ในกรุงวอชิงตันเนี่ยจดทะเบียนเป็นหน่วยงานรัฐบาลรัสเซียด้วยซ้ำ AP ก็ยังอ้างข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในปี2019นะครับว่าองค์กรชื่อ RM Broadcasting ที่ตั้งในเมืองจูปิเตอร์รัฐฟลอริดาจริงๆแล้วทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวรัสเซียผ่านข้อตกลงกับรัสเซียเซโดเนียซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อของรัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของสื่อหลายอย่างเราเคยได้ยินชื่อ RT Sputnik RA Novosti AP บอกด้วยว่ามีการออกอากาศรายการของ Rio Sputnik เนี่ยในกรุงวอชิงตันผ่านสถานี WZHFAM ที่นิกสันอยู่ทำงานทั้งวันเลยหลังนั้นก็มีการบอกด้วยว่าไอ้องค์กรสื่อใหญ่เนี่ยของรัสเซียเนี่ยก็ถูกมาตรการลงโทษจากรัฐบาลแคนาดาตั้งแต่ปี2022แล้วเพราะว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จในเรื่องสงครามในยูเครนนะครับแล้วก็เขาบอกว่านักจัดรายการวิทยุคนนี้เนี่ยแอคเคาท์ส่วนตัวของเขาเนี่ยมีแต่โพสอ่านแล้วแบบฟังแล้วแบบกลัวไปหมดเลยแล้วก็มุ่งเป้าไปรัฐบาลสหรัฐตลอดเวลาท่านบอกว่ามันไม่น่าใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเลยนะ
แล้วทางรัฐบาลสหรัฐเขามีมาตรการตอบโต้ไหมมันทำอะไรกับนักจัดรายการ
ไม่ตอบโต้ฮะเพราะว่านักข่าวถามที่แดเนียลคริสเทนบริงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันที่22กุมภาพันธ
์
เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาตอบมานี่โค้ดเหมือนกันบอกว่าถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดนะมันไม่มีสาระอะไรเลยในเรื่องที่คุณพยายามผมฟังแล้วก็ไม่ได้พูดต่อว่าผมฟังไม่รู้เรื่องคือมันไม่มีสาระไม่ต้องตอบถึงกระนั้น24กุมภาพันธ์2วันหลังจากนั้นหัวชุนยิงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยังรีทวีตโพสต์ของนิกสันแล้วก็โจมตีสหรัฐว่าไม่เคยสนเลยว่าใครถูกทำลายลงสรุปว่าจีนก็ไม่ฟังก็พูดเรื่องเดียวต่อไปสหรัฐบอกฉันไม่แคร์เพราะไม่ใช่เรื่องจริง
ครับก็เป็นสงครามข่าวสารนะก็พยายามปั่นกันไม่ว่าทางฝ่ายไหนนะฮะก็ต้องเราก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบกันให้ดีๆดังนั้นเนี่ยรายงานในลักษณะนี้โพลีกราฟเนี่ยเราก็จะพยายามนำการตรวจสอบในลักษณะนี้มาให้คุณผู้ฟังกันนะครับก็เข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Twitter YouTube และ Instagram รวมทั้ง Spotify ด้วยครับติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไม่จบนะครับไปกันที่กรีซครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟโดยสารพุ่งประสานงากับรถไฟบรรทุกสินค้าทางตอนเหนือของกรีซเมื่อค่ำวันอังคารนั้นเพิ่มขึ้นเป็น43คนบาดเจ็บอีก85คนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับเมืองเทมพีห่างจากกรุงเอเธนส์ของกรีซไปทางตอนเหนือราว380กิโลเมตรโดยรถไฟโดยสารที่มุ่งหน้ามาจากเมืองหลวงของกรีซไปยังเมืองเทสซาโลนิกีทางตอนเหนือนั้นพุ่งชนรถไฟบรรทุกสินค้าที่มุ่งหน้ามาจากเมืองเทสซาโลนิกีเพื่อไปยังเมืองลาลิซานะครับทำให้ตู้รถไฟโดยสารอย่างน้อย3ตู้ตกรางแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ทีมนักผจญเพลิงอย่างน้อย150คนรถดับเพลิง17คันรถพยาบาล40คันรุดถึงจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้โดยสารที่อาจติดอยู่ในซากโบกี้รถไฟนะครับโดยหน่วยดับเพลิงของกรีซบอกว่าการอพยพผู้ประสบเหตุเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับเนื่องจากความรุนแรงของเหตุรถไฟชนกันครั้งนี้ทางการกรีซบอกว่ามีผู้โดยสารประมาณ250คนรอดชีวิตจากเหตุนี้นะครับแล้วก็ได้นำส่งไปยังเมืองเทสซาโลนิกีที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วหลังเกิดเหตุครับรัฐมนตรีคมนาคมคอสตัสคาลามันลิสประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบทันทีนะครับพร้อมกับกล่าวว่าระบบรถไฟของประเทศไม่ได้มีมาตรฐานเทียบเท่าในยุคศตวรรษที่21เมื่อเข้ารับตำแหน่งในช่วง3ปีครึ่งเราได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อปรับปรุงความเป็นจริงนี้แล้วแต่น่าเสียดายที่ความพยายามของเราไม่เพียงพอนะครับกรีซประสบปัญหาด้านความปลอดภัยของรถไฟหลายปีนะครับช่วงปี2018ถึง2020มีรายงานอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในบรรดา27ประเทศของสหภาพยุโรปครับคุณนพรัตน
์ครับจากกรีซไปต่อกันที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ออสเตรเลียเริ่มต้นการเป็นเจ้าภาพการประชุมสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในงาน Sydney World Pride 2023ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 500,000 คนในงานนี้ครับการประชุมนี้มีขึ้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง3มีนาคมนะครับมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติและการเหยียดกลุ่ม LGBTQ+ เป็นวาระหลักและผู้จัดงานระบุว่าจะมีการเน้นเรื่องราวของผู้คนจาก70ประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวพบว่าการเป็นเกย์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันนะครับหากที่ออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการออกกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันในปี2017ส่วนงาน World Pride ที่สนับสนุนสิทธิ์ของกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกจัดขึ้นครั้งแรกนะครับที่กรุงโรมเมื่อปี2000แล้วก็เคยจัดที่นครเยรูซาเล็มกรุงลอนดอนกรุงมาดริดโดย World Pride ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันใน2ปีข้างหน้าครับ
ครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น5จุดนะครับปิดที่ 32,662 จุด Standard & Poor's นะครับลดลง19จุดปิดที่ 3,951 จุด Nasdaq ลดลง76จุดปิดที่ 11,379 จุดนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท71สตางค์นะครับคุณนพรัตน์มีเรื่องของ TikTok ใช่ไหมที่ตอนนี้เป็นประเด็นที่ถูก
เป็นประเด็นร้อนในการเมืองสหรัฐมากเพราะว่าคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติในวันพุธนะครับให้อำนาจประธานาธิบดีโจไบเดนแบนแอปพลิเคชัน TikTok และแอปอื่นๆได้ด้วยตามรายงานของรอยเตอร์นะครับทางคณะกรรมาธิการมีมติ24ต่อ16อนุมัติมาตรการให้อำนาจฝ่ายบริหารครั้งใหม่ในการแบน TikTok ที่บริษัทเทคโนโลยี Gene ByteDance ซึ่งเจ้าของแล้วมีผู้ใช้ในอเมริกากว่า100ล้านคนรวมทั้งแอปพลิเคชันอื่นที่ทางสหรัฐเชื่อว่ามีความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้วยนะครับด้านสมาชิกคณะกรรมการจากพรรคเดโมแครตเนี่ยคัดค้านร่างกฎหมายนี้ครับคุณทรงพจน
์ครับ
โดยเป็นร่างที่ประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสสไมเคิลแมคคอลจากพรรครีพับลิกันเป็นผู้เสนอโดยสสเกรกอรี่มิกซ์คณะสมาชิกคณะกรรมการดังกล่าวคัดค้านเพราะว่าอ้างว่าร่างกฎหมายนี้อาจกระทบต่อการจ้างงานในสหรัฐและบ่อนทำลายค่านิยมของอเมริกันเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีนะครับอย่างไรก็ตามชะตากรรมของมาตรการดังกล่าวยังไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับยังต้องรอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งคณะและวุฒิสภาก่อนที่จะส่งไปให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนามตามลำดับครับ
ครับข่าวธุรกิจอีกข่าวหนึ่งนะครับอีลอนมัสซีโอเทสลาเผยแผนลดการใช้พลังงานฟอสซิลในวันพุธนะครับระหว่างที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเผยแผนลดขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กและราคาถูกลงที่จะขยายฐานลูกค้าของเทสลาด้วยมัสเปิดเผยถึง Master Plan 3นะครับซึ่งเป็นแผนระบุแผนรถรุ่นใหม่และการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆของเทสลาจากที่การขยายตลาดรถยนต์ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเทสลาในการเพิ่มการจัดส่งรถถึง15เท่าที่20ล้านคันในปี2030นะครับเมื่อบอกถึงรถรุ่นใหม่มัสก์ก็บอกนะครับว่ากระบะขับเคลื่อนไฟฟ้าไซเบอร์ทรัคของเทสลาจะออกสู่ตลาดปีนี้หลายคนก็เฝ้ารออยู่นะคร
ับ
และยังบอกถึงแผนปรับเปลี่ยนรถรุ่นขายดีที่สุดของเทสลาก็คือโมเดล Y ที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นโปรเจกต์จูปิเตอร์และเทสลาก็เตรียมลดต้นทุนการประกอบรถยนต์รุ่นใหม่ลง 50% รวมทั้งการขยายการลงทุนในโรงงานใหม่ด้วยนะครับก็คือสรุปคือพูดถึงว่ารถรุ่นใหม่ที่จะออกมา ราคาจะถูกลงของ Tesla นะฮะแล้วก็รวมถึงไซเบอร์ทรัคที่จะเปิดตัวในปีนี้ด้วยครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายกันเรื่องของรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับครับผู้เชี่ยวชาญเร่งหาทางแก้ปัญหาขาดแคลนอวัยวะที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายให้กับมนุษย์นะครับด้วยการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงอวัยวะหมูให้คล้ายกับอวัยวะของมนุษย์ขึ้นมานะครับเรื่องนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานของ AP มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยในนครนิวยอร์กได้ปลูกถ่ายหัวใจหมูให้กับคนไข้ภาวะสมองหยุดทำงาน2คนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นพัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องในความพยายามที่จะช่วยชีวิตมนุษย์ด้วยอวัยวะของสัตว์ให้ได้ในวันหนึ่งการทดลองที่ได้รับการเผยแพร่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามครั้งประวัติศาสตร์ในการปลูกถ่ายหัวใจหมูเพื่อช่วยชีวิตชายชาวอเมริกันจากรัฐแมริแลนด์เมื่อต้นปีนี้แต่คนไข้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาซึ่งก็เหมือนกับเป็นการซักซ้อมก่อนที่แพทย์จะพยายามอีกครั้งกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าการฝึกฝนการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้กับคนที่ตายแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ นายแพทย์นาเดอร์โมอาซามิหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่สถาบัน NYU Langone Health กล่าวว่าเราได้เรียนรู้มากมายจากความพยายามในครั้งแรกซึ่งทำให้การปลูกถ่ายในครั้งที่สองดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากนะคะและในครั้งนี้ทีมวิจัยของนายแพทย์โมอาซามิได้เรียนแบบวิธีการปลูกถ่ายหัวใจที่ทำกันอยู่ตามปกติโดยเมื่อเดือนที่แล้วและเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนักวิจัยได้เดินทางไปยังศูนย์ดัดแปลงพันธุกรรมหมูเพื่อนำหัวใจหมูที่ต้องการมาแช่น้ำแข็งและนำอวัยวะดังกล่าวขึ้นเครื่องบินกลับไปที่นิวยอร์กค่ะจากนั้นนักวิจัยใช้วิธีการพิเศษวิธีใหม่เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสในสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายก่อนที่จะเย็บหัวใจเข้าไปในหน้าอกของผู้รับการปลูกถ่ายแต่ละคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยหนึ่งในนั้นคือนายทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามจากรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีประวัติโรคหัวใจมายาวนานและหญิงชาวนิวยอร์กซึ่งเคยได้รับประโยชน์จากการปลูกถ่ายมาก่อนหน้านี้เมื่อการทดลองที่เข้มข้นเกินกว่าที่ผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่จะทนได้รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะเพื่อนำไปตรวจบ่อยครั้งผ่านไปจนครบ3วันแพทย์ก็ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยชีวิตออกค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA กำลังพิจารณานะคะว่าควรให้ชาวอเมริกันจำนวนเล็กน้อยที่ต้องการอวัยวะใหม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการศึกษาที่เข้มข้นเกี่ยวกับหัวใจหรือไตหมูหรือไม่โดย NYU Langone ซึ่งเป็น1ใน3ศูนย์ปลูกถ่ายวางแผนที่จะทำการทดลองและจะเข้าร่วมการประชุมกับ FDA ในเดือนสิงหาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆนายแพทย์เดวิดคลอสเซนจาก United Network for Organ Sharing ซึ่งดูแลระบบการปลูกถ่ายของประเทศกล่าวว่าการทดลองในคนตายนั้นอาจช่วยปรับแต่งการทดลองที่มีขึ้นในครั้งแรกกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีขึ้นได้ค่ะทั้งนี้การปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์ไปสู่มนุษย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าเป็นการปลูกถ่ายข้ามสายพันธุ์หรือซีโนทรานสแพลนเทชันนั้นได้ถูกทดลองมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์แทบจะโจมตีเนื้อเยื่อแปลกปลอมในทันทีทันใดและในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังดัดแปลงพันธุกรรมหมูเพื่อทำให้อวัยวะของพวกมันเหมือนกับของมนุษย์มากขึ้นเพื่อว่าในวันหนึ่งอวัยวะเหล่านั้นอาจช่วยเติมเต็มการขาดแคลนอวัยวะที่ได้จากการรับบริจาคได้นอกจากนี้ยังมีผู้คนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะและยังมีอีกหลายพันคนที่ต้องเสียชีวิตลงทุกๆปีก่อนที่จะได้รับการปลูกถ่ายอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าการทดลองเกี่ยวกับหัวใจครั้งล่าสุดของ NYU จะเป็นการเพิ่มหลักฐานให้กับการศึกษาวิจัยในขณะที่ FDA กำลังตัดสินใจว่าควรให้มีการศึกษาอย่างเป็นทางการในผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่แต่นายแพทย์โรเบิร์ตมอนโกเมอรีแห่ง NYU Langone ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายไตซึ่งตัวเขาเองก็ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจมาก่อนกล่าวว่าการทดลองอย่างระมัดระวังต่อไปในผู้ตายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยโดยที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะทั้งนี้องค์การอาหารและยาสหรัฐยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะตัดสินใจอนุมัติการศึกษาดังกล่าวหรือไม่ช้าเร็วแค่ไหนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน